ครับเลขาธิการใหญ่ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD แองเจลกูเรียกล่าวว่าอัตราคนว่างงานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นสมาชิก OECD น่าจะลดลงมาเล็กน้อยในปีหน้าคือมาอยู่ที่ 7.8% จาก 8% นะครับอย่างไรก็ตาม OECD คาดว่าตัวเลขดังกล่าวในบางประเทศเช่นสหรัฐและเยอรมนีน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วส่วนประเทศที่น่าเป็นห่วงประกอบด้วยอิตาลีสเปนและกรีซซึ่งครึ่งหนึ่งของแรงงานวัยรุ่นนั้นยังตกงานอยู่ครับและที่สหรัฐนะครับอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนสูงขึ้น 0.5% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่ก็ยังถือว่าไม่น่าจะสร้างผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจมากนะครับอีกด้านหนึ่งรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมระบุว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของภาคธุรกิจการผลิตหลายแขนงครับและที่กรีซนะครับการประท้วงต่อต้านการปลดคนงานของรัฐทำให้บริการสาธารณะสะดุดลงในวันอังคารครับการผละงานประท้วงของคนงานทำให้บริการของโรงพยาบาลและระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟและเครื่องบินได้รับผลกระทบทั้งนี้ผู้ประท้วงต้องการต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลกรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นจากเจ้าหนี้ต่างประเทศครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ GM สามารถเพิ่มยอดขายทั่วโลกรวม 4% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีโดยสามารถขายรถได้เกือบ5ล้านคันระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอัตราการขยายตัวของยอดขายของ GM น่าจะทำให้บริษัทรถยนต์ของสหรัฐแห่งนี้รักษาตำแหน่งที่2ในเชิงยอดขายรวมทั่วโลกได้รองจากโตโยต้าครับแต่สำหรับโคคาโคล่าบริษัทเครื่องดื่มอันดับหนึ่งของโลกยอดขายในสหรัฐยังไม่ดีขึ้นนะครับทางบริษัทรายงานว่ากำไรลดลง 4% ในไตรมาส2ของปีเพราะยอดขายในอเมริกามีน้อยลงทางบริษัทกล่าวว่าอากาศที่ไม่ดีในช่วง3เดือนที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าในสหรัฐบริโภคเครื่องดื่มของบริษัทน้อยลงครับส่งท้ายด้วยเรื่องประเทศที่มีคนลาป่วยมากที่สุดนะครับบริษัทที่ปรึกษา PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ทำสำรวจคนในประเทศต่างๆที่ทำงานบริษัททั้งหมด 2,500 แห่ง PwC พบว่าคนอังกฤษลาป่วยหลายวันที่สุดเมื่อเทียบกับคนประเทศอื่นๆลูกจ้างชาวอังกฤษขอลาป่วยเฉลี่ย9วันต่อปีเทียบกับคนอเมริกันที่ลางาน5วันต่อปีเพราะไม่สบายและที่ลาป่วยน้อยที่สุดคือคนในแถบเอเชียแปซิฟิกเพราะลาป่วยเพียงแค่2วันต่อปีเท่านั้นครับส่วนความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการลาป่วยในอังกฤษนั้น PwC ประเมินว่ามีสูงถึง 44,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับและในรายงานอีกฉบับหนึ่งของสมาคม Confederation of British Industry ระบุนะครับว่า 12% ของคนอังกฤษที่ลาป่วยนั้นไม่ได้ป่วยจริงๆครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตันCause you had a bad